Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Amirul di podcast Sibuk. Nah, kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi dengan orang keren ya. Jadi dia ini masih mahasiswa. Waktu itu saya ketemu di mantan kampus ya, di UNESA waktu itu. Dia ini jadi moderatornya, namanya Betsy. Dan ternyata waktu itu aku mintain Instagramnya ke siapa dulu ya? Ke LO ku dulu, kan dia punya kontak. Terus aku mintain orang-orang yang pas ada di panggung itu. Dan ternyata Betsy ini orangnya luar biasa banget ternyata ya. Jadi di profil Instagramnya banyak banget prestasi. Dan setauku dia udah bikin startup ya kalau gak salah. Jadi saya juga kurang begitu kenal karena kita cuma kenal sehari itu dan sisanya kita cuma kadang kontak di Instagram atau WhatsApp doang seperti itu. Jadi mungkin Betsy bisa kenalin dirinya terlebih dulu ya. Silakan kenalin diri dong.
Oke, hai semuanya. Jadi nama seperti yang disebutin Mas Amirul tadi, namaku Betsy, lengkapnya Betsy Alimanda. Sekarang aku masih mahasiswa mau semester 7 di Universitas Negeri Surabaya, tepatnya Prodi Sistem Informasi. Sebenarnya asliku dari Banyuwangi, lumayan cukup bisa dibilang kota kecil sih. Tapi sebenarnya besar lahir di Surabaya, besar di Banyuwangi, terus sekarang kuliah akhirnya balik lagi tinggal di Surabaya.
Oh, lahirnya di Surabaya.
Iya. Kalau kegiatan sebenarnya ya aku lumayan suka sama kegiatan-kegiatan sosial, terus kegiatan-kegiatan yang mempertemukan banyak orang baru. Dan cukup suka mencari-cari cara agar bisa jalan-jalan dengan bermanfaat. Jadi sebenarnya termotivasi untuk berkegiatan dari hobi jalan-jalannya. Okay. Gitu.
Oke, okay, oke. Mungkin itu ya kenalannya. Jadi masih mahasiswa, terus banyak prestasi, sering jalan-jalan gitu ya.
Terus
bisa ceritain nggak kegiatannya saat ini atau yang biasa dilakuin sebelum pandemi apa aja sih kegiatannya?
Oke, kalau sekarang tuh kemarin ya dari satu tahun terakhir bisa dihitung dari semester 5 sampai semester 6. Sebenarnya kegiatanku itu cukup ya bisa dibilang cukup padat karena semester-semester yang harusnya kata orang-orang fokus di kampus aku malah pilih untuk bolos sih. Bolosnya bukan bolos yang terus titip absen loh ya. Tapi kebetulan yang semester 5 ini aku sempat bolos itu karena dapat kesempatan buat ikut kegiatannya Kementerian Pemuda dan Olahraga itu selama 3 minggu. Jadi banyak sih kegiatan-kegiatan nasional ataupun internasional yang aku ikutin. Terus selain itu ada juga lomba-lomba seperti lomba esai atau lomba poster yang biasanya aku ikut. Terus kalau di kampus selain dua kegiatan luar dan utamanya kuliah ya, aku juga bantu-bantu adik-adikku untuk belajar tentang bagaimana menulis KTI dan mungkin menyempatkan diri untuk berdiskusi dengan mereka tentang bagaimana cara mencari masalah atau atau melihat-lihat masalah yang ada sekarang sekaligus mencari solusinya. Gampangnya kayak bikin sebuah kelompok belajar yang sebenarnya ini mau dijadiin sebuah seperti UKM gitu, cuma karena belum fix jadi aku belum bisa bilang bikin UKM ya, tapi ini semacam komunitas belajar di jurusan,
kampus, ya? Oh, jurusan.
Untuk anak-anak yang punya minat di bidang karya tulis kayak gitu. Terus selain itu sebenarnya aku juga part time di salah satu non government organization atau LSM yang punya fokus di hak-hak anak. Jadi khusus di punya perhatian khususnya ke pemenuhan hak-hak anak di Surabaya dan di beberapa wilayah yang udah dijangkau sama organisasi ini.
Itu ada hubungannya sama Sebar 5 bukan? Enggak, beda ya?
Bukan, beda. Kalau Sebar 5 ini sebenarnya kan kalau Sebar 5 itu punya aku sendiri. Nah, beberapa waktu itu cukup terhenti karena kegiatan-kegiatanku di kampus. Tapi masih ada kok sampai sekarang, timnya juga masih ada. Rencananya bulan Maret kemarin ini kita mau relaunch dan mulai open recruitment, sayangnya kan ya karena pandemi ini jadi semuanya harus tertunda lagi gitu.
Nah, boleh diceritain nggak sedikit tentang Sebar 5 itu apa sih sebenarnya?
Jadi Sebar 5 itu sebenarnya sebuah komunitas yang ini tuh lahir karena di awal tahun 2018 waktu liburan semester baru mau ke semester 2. Aku dulu aktif di Banyuwangi itu sempat bantu-bantu di ada namanya komunitas Rumah Literasi Banyuwangi. Di situ aku sempat bantu sama teman-teman teman-temanku alumni kegiatan Forum Pelajar Indonesia ke-8. Kita buat sebuah kegiatan sosial di secara nasional yang itu tuh pada intinya kita ngumpulin buku-buku bekas dan nyalurin itu ke orang-orang yang membutuhkan. Nah, di Banyuwangi sendiri, karena saat itu yang dari Banyuwangi cuma aku, akhirnya aku mencari partner kan, mencari partner untuk jalanin proyek ini. Dari situ, aku ngumpulin buku dari sekolah-sekolah dan dari teman-temanku untuk disumbangin ke Rumah Literasi Banyuwangi. Akhirnya aku kenalan sama mereka dan pernah cukup sering ngobrol bareng dan pernah ikut beberapa kegiatannya mereka. Sampai akhirnya aku mulai berpikir, oh ternyata di Banyuwangi itu akses-akses pendidikannya itu banyak sih sebenarnya relawan-relawan. Cuma dari Rumah Literasi Banyuwangi ini mereka juga cerita kalau saat itu mereka sangat kekurangan buku sampai akhirnya harus ngelakuin kayak buku yang udah ada di kan. Jadi mereka itu membawahi beberapa taman baca. Jadi taman baca ini mungkin dalam jangka waktu 3 bulan bakal dapat buku lagi, tapi itu bukan buku baru tapi melainkan buku operan dari rumah baca lainnya. Nah, dari situ kan ketahuan nih kalau kurang. Yeah. Baru awalnya cuma mau fokus ke buku, tapi akhirnya kepikiran juga untuk keempat barang lainnya, kayak uang, terus pakaian, mainan anak, sama alat sekolah. Kenapa mainan anak? Itu maksudnya mainan-mainan yang alat edukasi ya, bisa berupa boneka yang paling simpel atau mainan-mainan edukasi, karena itu sangat-sangat penting sih untuk dipakai sebagai alat pendidikan di instansi-instansi. Kebanyakan di Banyuwangi itu meskipun sekolah negeri pun mereka belum punya perpustakaan. Jadi awal mulanya itu dari situ. Okay. Tapi kan akhirnya aku kuliahnya di Surabaya, jadi ini jalannya sementara ini di Surabaya gitu.
Okay. Berarti kalau nggak salah Sebar 5 itu karena namanya Sebar 5 aku dapat simpulin itu karena yang disebar itu ada 5 jenis barang ya. Iya nggak sih?
Itu sebenarnya menyesuaikan malah.
Oh, menyesuaikan.
Awalnya 5 itu karena awalnya 5 itu temanku bilang, kalau bikin komunitas coba deh kasih angka 5. Terus aku bilang, kenapa? Karena 5 itu angka perubahan. Kok bisa? Iya, coba deh di Indonesia, waktu sunrise itu kelihatannya waktu jam 5, sunset juga mulainya jam 5. Jadi angka 5 itu angka perubahan gitu.
Tak kira tadi kan jadi pertama buku, terus 4 barang lainnya. Tak kira dari 5 jenis barang itu sih. Yang disebar
dari 5 itu keluar, baru kita pikirkan 5 benda kira-kira biar lebih orang-orang ingatnya, oh 5, sebar 5 berarti yang disebarin 5 ya gitu. Itu buat simpelnya aja sih, bukan inti aslinya gitu.
Tapi itu sering ya kegiatannya? Itu cuma komunitas atau kayak startup? Ya,
itu komunitas kok.
Komunitas aja ya?
Sebenarnya pengennya nanti bisa ke startup. Cuma karena karena kesusahan di SDM sih sebenarnya, yang paling susah itu emang nyari orang yang punya visi yang sama dan mau berjalan secara konstan kan. Karena karena SDM-nya. Jadi di 2 tahun ini aku memutusin kayak masih buat lihat keadaan kira-kira harus gimana. Kalau misal ke depannya bisa berkembang dan udah dapetin tim yang benar-benar tim, pasti adalah rencana untuk kedepannya semakin dikembangin gitu. Makanya rencananya kan ini udah 2 tahun kan kehitung, udah 2018, menurutku udah cukup lah kira-kira apa-apa aja yang kubutuhin untuk membangun lagi. Cuma ya karena ada pandemi ini, kemarin udah mulai nyusun kok. Maksudnya waktu di bulan Februari itu aku udah pernah nyusun kayak, setelah oprek nanti kita harus ada pelatihan, nanti ada pelatihan dibahas ini, semua itu udah ada ring-ringnya gitu. Tapi ya karena pandemi ini lagi-lagi harus tertunda.
Oke, kita bahas pandeminya nanti ya. Oke, nah aku kan juga lihat nih di sosmednya Betsy, selain jadi mahasiswa berprestasi, punya banyak kegiatan, terus part-time juga tadi kerja ya? Kerja atau iya. Apa tuh part-time? Kerja ya?
Itu part-time, part-time-nya sebenarnya aku tuh bagian ini, bagian promosi di manajemen information system-nya, jadi sebenarnya urusin web sama ya media sosialnya.
Nah, selain itu kan aku lihat juga tuh, seneng naik gunung juga ya?
Iya.
Intinya banyak juga bolang ya kalau kita bilang ya.
Iya.
Oke. Nah itu gimana membagi waktu dengan kegiatan yang sepadat itu, masih sempat naik gunung dan lain-lain itu?
Sebenarnya waktu itu kan banyak ya, ada 24 jam seharinya, seminggunya ada 7 hari, seharinya ada 24 jam. Itu kalau di total itu cukup banyak gitu loh. Justru sebenarnya semua itu tergantung prioritas sih mas, kenapa kok semua-semuanya bisa gitu. Kalau aku yang ada di list prioritasku ya, selain kegiatan-kegiatan tadi, ya pasti hobi lah ya, hobiku tuh ya jalan-jalan itu tadi. Ya gimana pun ya harus sempat sebenarnya kan gitu sih. Cuma sekarang kalau dilihat, kalau dibagi ya satu minggu kan Senin sampai Minggu. Aku tuh selalu nggak mau kerja di Sabtu sama Minggu. Maksudnya aku nggak aku tuh jarang banget mau nugas Sabtu dan Minggu, jarang banget mau apa? Pokoknya mau berhubungan dengan hal-hal yang memusingkan diri di Sabtu dan Minggu. Kecuali kalau di kantor itu. Kebetulan kan ini fokusnya kita terakhir itu kayak di perlindungan anak kan. Jadi ada kota-kota binaan yang harus dipantau. Jadi tapi itu ngambilnya tetap di liburan kok. Jadi ada beberapa tim relawan kayak aku dan teman-teman mahasiswa lainnya yang di pusat Surabaya itu nanti berbagi waktu. Jadi kita juga mantau, kayak aku kebagian di Banyuwangi sama Jember. Jadi kemarin sempat kunjungan ke mereka di Banyuwangi sama Jember. Teman-teman yang lain kunjungan di bisa di Malang, bisa di kota-kota lain. Nah, itu waktu liburan kan. Jadi nggak ganggu kuliah kita. Kalau untuk hobi, ya itu tadi kita harus benar-benar apa ya? Tahu prioritas kita masing-masing sih. Jadi, kalau aku ngaturnya ya udah Senin sampai Jumat waktunya kuliah, waktunya ngerjain tugas, kalau ada pekerjaan waktunya ngerjain pekerjaan. Kalau ada apa kegiatan yang dikejar ya waktunya ngerjain kegiatan itu. Pokoknya hal-hal yang bikin kita pusing atau harus dikerjakan itu ada di Senin sampai Jumat. Sabtu dan Minggu itu pasti ku usahain, entah itu buat ketemu teman lama, entah itu cuma buat hunting di sekitaran Surabaya, atau buat liburan yang agak jauh, misal ke Malang atau ke kota-kota lain. Jadi semua itu udah ada porsinya sih kalau aku. Harus dihitung gimana ngatur jadwal sama porsinya itu tadi.
Tapi kan kadang kuliah itu tugasnya nggak mesti ya, kadang tiba-tiba banyak, tiba-tiba pas weekend banyak tugas, maksudnya di hari-hari akhir, Kamis, Jumat, dapat tugas banyak, harus selesai Senin misal, gimana tuh? Kan mau nggak mau Sabtu Minggu harus dikerjain.
Iya, tapi kalau aku tuh selalu ngerjainnya, entah ya mas, kalau aku tuh lebih suka kerja sendiri. Maksudnya kalau ada tugas yang tiba-tiba banyak, aku bakal ngerasa lebih efektif kalau aku ngerjainnya sendiri.
Iya, pasti sih itu.
Gak karena bisa dipakai. Saat-saat tertentu aja, nggak mau aku kalau setiap minggu harus ngerjain tugas, aku nggak akan pernah mau. Jadi mungkin 1-2 minggu oke lah direlain, apa liburannya oke, cuma kalau setiap minggu nggak. Apa ya, terus aku selalu mengusahain tugas. Untungnya kan kuliah aku kan cuma 4 hari mas, Senin sampai Kamis. Jadi mungkin waktu
dari semester pertama tugas, tuh
ya dari semester pertama sampai semester terakhir itu emang dimampatin, jadi benar-benar sibuk gitu loh, sibuk di satu hari. Jadi bisa kuliah dari pagi sampai sore. Makanya kalau hari-hari biasa, kalau kan kebetulan aku part-time-nya juga hitungannya kan freelance. Jadi karena kerjaanku nggak harus tatap muka, paling aku ke kantor itu kalau lagi dibutuhin kan. Jadi tiap malam itu seharusnya kita ada jadwal ngajar gitu mas. Jadi teman-teman yang divisi pendidikan, mereka harus mereka ngajar anak-anak di yang tinggalnya di belakang rel. Jadi kita ngajar secara gratis itu. Adik-adik itu tiap habis maghrib datang ke kantor. Nah, tapi dulunya aku di situ, dulunya aku di divisi pendidikan. Tapi karena akhirnya aku dipindahkan ke divisi itu, divisi MIS kita bilangnya. Jadi ada teman-teman di pendidikan. Tapi kan teman-teman ini juga relawan. Yang mana waktunya pasti ada di saat-saat tertentu, saat mereka kuliah dan banyak tugas, harus ada yang menggantikan. Nah, jadi aku ke kantor itu kalau sedang rapat, sedang ada proyek baru, lagi ada yang harus dibicarakan, atau lagi gantiin adik-adik ngajar, atau ada acara-acara penting lainnya. Selain itu kan aku nggak harus wajib datang ke kantor. Gitu. Jadi untuk hari Senin, untuk misalnya hari-hari biasa, misal aku kuliah jam 7 pagi sampai jam 3 sore. Setelah itu baru aku ngerjain tugas, kalau ada ngerjain tugas di kampus kan, di kampus. Nanti habis maghrib, baru aku langsung ke kantor. Habis maghrib kan langsung ke kantor sampai mungkin jam 8, jam 9. Terus aku balik, baru itu ngerjain tugas lagi. Kalau ada tugas, baru terus mungkin jam 11 itu baru istirahat. Nah, jadi tiap hari itu gimana caranya kita ngerjainnya bisa efektif. Bahkan kadang kalau misal aku ngerasa di kampus waktu dosen pun, waktu dosen ini nggak baik sih ya, bisa dibilang nggak baik, waktu dosennya mungkin agak lengah, atau kan dosen kan pasti kalau ngajar kan ada masa-masa breaknya bentar kan. Di break itu biasanya aku sisipin sama sambil ngerjain-ngerjain tugas. Ini yang mungkin teman-teman biasanya bilang nggak semua orang bisa, karena aku ngusahain agar bisa multitasking di setiap keadaan apapun. Jadi misal kayak gini nih, kita lagi ngobrol podcast. Ini bukan berarti aku benar-benar lagi diem, tapi bisa aja aku lagi buka chat sama orang kantor atau gimana. Jadi gimana caranya di satu waktu itu kita bisa mengerjakan beberapa hal yang berbeda. Itu penting sih Mas, soalnya kadang pun meskipun kerjaan kantor kan, kalau freelance emang kita nggak harus datang, tapi kan bisa aja kerjaan ini datang kapan aja ke kita kan, meskipun kita lagi nggak di kantor. Makanya HP harus standby. Nah itu yang kadang agak pusing emang kalau udah datang semua sih. Kayak waktu zaman seleksi Mapres itu juga aku harus nyesuaiin. Waktu itu aku ada proses seleksi untuk kegiatan Kemenpora itu. Jadi itu karena kegiatan nasional, seleksinya per provinsi. Aku lagi ikut seleksi itu di tahap akhir. Jadi kan otomatis aku harus nyiapin seleksinya kan. Jadi waktu itu ada seleksi itu yang harus kupersiapkan, terus seleksi Mapres, terus ada tugas kuliah juga, terus ada tugas kantor yang waktu itu aku harus hadir fisik karena waktu itu kita ngadain survei atau kita bilangnya outreach. Jadi outreach itu kayak ngunjungin rumah-rumah anak-anak binaan kita. Jadi di empat kegiatan itu harus selesai dalam satu minggu. Jadi tiap hari aku saat-saat itu tuh ada masanya di mana aku ngerasa 24 jam itu sangat-sangat kurang untuk dalam satu hari. Karena semuanya emang harus harus dan apa ya, kita menghargai waktu itu benar-benar kerasa di situ. Gimana caranya? Aku ngasih waktunya misal aku harus janji sama dosen pembimbing jam 3, sedangkan dari di kantor aku baru datang jam 1, berangkat outreach jam 2. Otomatis jam 3 aku udah harus balik lagi ke kampus kan. Untungnya kantor sama kampusku nggak terlalu jauh, jadi itu jaraknya bukan salah satu hambatan yang berarti. Tapi waktunya tetap harus dihargai, gimana, satu menit pun itu sangat penting. Jadi gimana caranya kita bisa lakuin semua kegiatan tanpa ada yang terkorbankan. Itu sih yang paling penting, jadi emang waktu tuh harus benar-benar dihargain. Yang paling penting itu waktu, gimana cara kita ngatur waktunya. Jadi benar-benar pulang kuliah ke kantor, habis dari kantor balik lagi kuliah, terus baru ngerjain tugas-tugas dan revisian dari dosen. Gitu.
Tapi kalau aku sih susah banget kayaknya kayak gitu. Oke, terus
semua kan bisa kok Mas, kalau mau nyoba dulu.
Enggak sih, kalau aku enggak bisa multitasking soalnya emang. Kalau multitasking pasti malah semua enggak beres kalau aku sih.
Ada yang gitu, ha.
Jadi kalau aku itu benar-benar kayak udah ngerjain satu kegiatan udah itu aja. Jadi yang lain harus ditinggal dulu. Kalau enggak gitu enggak selesai semua malah kalau aku sih. Beda sih emang kayaknya. Aku sama sekali enggak bisa multitasking orangnya.
Emang susah sih Mas kalau mau jalanin kegiatan banyak, kalau dari awalnya nggak biasa multitasking. Aku juga sebenarnya heran sih, sebenarnya kok kadang orang-orang juga bilang kok bisa sih gitu kan ngerjain. Aku juga sebenarnya nggak tahu mau bilang gimana caranya ya, mungkin karena terbiasa aja gitu. Mungkin dari dulu karena terbiasa multitasking, jadi ya sampai sekarang enjoy aja. Malah aku kayak bingung gitu loh Mas, kalau cuma satu fokus aja, otomatis aku pas pikiranku pasti kemana-mana. Justru aku tuh kalau ada orang-orang, misal aku kan modelnya nih, model belajarku itu belajar sendiri, kayak baca sama nulis. Kan ada orang-orang yang lebih suka belajar dengan mendengarkan dijelaskan kan. Aku justru nggak bisa kalau dijelasin terus-terusan sama dosen. Aku harus cari kegiatan lain, entah itu kayak nulis materinya atau aku main HP. Justru aku kalau main HP itu lebih gampang nangkepnya daripada aku harus fokus ke satu hal. Itu mungkin orang-orang kadang mikirnya aku nggak ngehargain, tapi justru aku kalau misal disuruh dia memperhatikan, aku malah nggak ngerti bakalan ngomong apa, karena pikiranku nanti jadinya kemana-mana, jadi nggak bisa fokus malah gitu.
Aneh ya, unik.
Iya. Iya, semua orang punya caranya masing-masing sih untuk belajar ataupun untuk membagi waktunya. Cuma untuk yang nggak bisa multitasking, bisa sih Mas kayak ngatur skala prioritasnya, mana yang benar-benar jadiin prioritas utama, terus baru pembagian waktunya. Misal, satu hari nih, 3 jam waktunya kuliah, ntar 2 jam waktunya ngerjain tugas, 2 jam waktunya kerja, 2 jam waktunya ngapain, itu seharusnya bisa semua sih.
Tapi kalau kegiatannya banyak sih, nggak cukup kalau kayaknya sih, kalau nggak multitasking sih.
Iya
enggak?
Iya
okay.
emang.
Lanjut ya. Aku kan juga
ya, lanjut.
Ini pernah lihat sih juga masih di sosmednya, di IG sih tepatnya. Kita kan aku kan cuma ngerti Instagramnya ya, sosmednya. Itu kan ada tuh foto-foto di luar negeri ya.
Iya.
Itu gimana tuh ceritanya? Itu jalan-jalan sendiri atau dari ada kegiatan ya berhubungan dengan kegiatan yang berhubungan dengan prestasi atau apapun lah. Maksudnya bukan yang benar-benar vacation berangkat dengan duit sendiri atau apa gimana? Bisa diceritain
aku sebenarnya nggak pernah sih mas vacation ke luar negeri yang benar-benar pakai uang sendiri tuh. Jadi sebenarnya kalau
Enak ya.
ngomongin luar negeri ya itu iya enak sih. Itu bisa dibilang dari 4 tahun terakhir mulai 2016 itu, 2016 itu aku masih SMA waktu itu. Itu sebenarnya tuh dapat tawaran karena ada kerjasama antara sekolahku sama salah satu universitas di Malaysia, di Penang, bukan di Kuala Lumpurnya, di Penang. Waktu itu aku masih 16 tahun, 2016 akhir kan, aku belum 17 tahun, masih 16 tahun. Aku ditawarin sama salah satu seperti humasnya antara kampus sana sama kampus sama sekolahku. Jadi dia bilang, ini sekolahmu dapat jatah satu anak untuk ikut kegiatan tahunannya mereka. Jadi mereka punya kegiatan tahunan yang ngumpulin anak-anak usia berapa ya lupa, anak-anak untuk ikut semacam International Leadership and English Camp-nya mereka gitu. Nah, aku ditawarin kan, dibilangin. Acaranya di Malaysia. Mereka bakal nanggung kamu selama satu minggu, 8 hari sih itu kalau aku nggak salah ingat. 8 hari kamu bakal ditanggung, cuma kamu harus bayar tiket PP sendiri. Tapi selama 8 hari kamu makan, kamu tidur, semuanya udah diurus sama mereka. Aku mikirnya, wah ini peluang. Bukan suatu masalah karena harus bayar tiket kan. Waktu itu akhirnya aku bilang, untungnya ibuku tuh orangnya dulu hobi jalan-jalan juga mas. Jadi jalan-jalanku tuh 100% didukung sama beliau. Jadi mungkin kalau orang-orang bilang, kok boleh sih cewek naik gunung? Oh iya boleh, soalnya ibuku dulu juga pendaki.
Wow.
Gitu.
Menurun berarti ya?
Nah, iya nurun. Terus karena sebenarnya yang punya jatah, yang dapat jatah itu adik kelasku. Karena waktu itu aku udah kelas 3 kan. Udah waktunya fokus UN kata orang-orang. Tapi karena aku ditawarin dan aku mikir ya udahlah kapan lagi gitu kan, akhirnya aku ambil tawarannya. Saat itu aku bikin paspor, jadi itu pertama kali aku keluar negeri ke Malaysia. Nah tapi ada foto-fotoku di Singapura, itu sebenarnya aku transit karena tiket termurah saat itu aku harus transit sekitar 20 jam. Ya orang-orang pasti semua tanya ngapain transit lama-lama, tapi karena salah satu mimpiku dari kecil itu untuk ke Bandara Changi, akhirnya aku ambil transit 20 jam. Aku tidurnya di bandara kok, tidur di bandara, jadi gelandangan lah. Nggak elit karena gelandangnya di Bandara Changi gitu.
Sendirian tuh?
Iya sendirian.
Nggak, maksudnya umur 17 tahun. Ada temen dari sekolah lain atau enggak gitu?
Waktu aku transit sendirian. Waktu di Malaysia-nya ada anak-anak dari sekolah lain. Tapi mereka kan rata-rata pakai dosen pembimbing kan. Sedangkan aku enggak, aku sendirian. Aku sendirian. Dan waktu transit sendirian. Makanya panitianya tuh bilang, kamu baru ke luar negeri kali ini. Terus kamu berangkat sendirian, kok kamu berani gitu?
Nah iya itu.
Ya nggak tahu, berani-berani aja. Itu 16 tahun, terus waktu 2018 kemarin aku iseng, sebenarnya banyak mas kegiatan-kegiatan untuk semacam forum di internasional kan. Cuma emang yang kalau yang self-funded, yang bayar sendiri, itu seleksinya nggak begitu ribet. Kalau yang fully funded biasanya punya kementerian atau punya organisasi itu seleksinya ribet kan. Yang ke Korea itu kebetulan aku yang self-funded alias bayar sendiri. Cuma Kabupaten Banyuwangi itu punya dana-dana, ya mereka bilangnya dana penghargaan sih. Jadi kayak kita tuh berangkat dulu, tapi nanti dananya bakal diganti sama mereka. Tapi ngomongnya bukan dana pengganti, tapi dana penghargaan karena kita udah bawa nama Banyuwangi ke sana.
Wow.
Jadi sebenarnya waktu ke Korea kemarin pun kayak gitu. Aku
kapan
berangkat
ke Korea?
Itu 2018, sekitar bulan Juli.
Oh, udah di nonton Drakor juga nggak?
Ah, iya, nonton.
Terus ke negerinya sendiri kan ya?
Iya, kalau yang kemarin ke Korea itu mereka punya free time gitu. Jadi kita dikasih waktu buat explore sesenang kita di Seoul. Ya, jadi karena jiwa gembelku udah ada sejak dulu kali ya mas ya. Jadi ya udah akhirnya tiap malam kita tuh kayak dikasih kesempatannya dengan cara uang makan malam kita makan malam kita tuh nggak dikasih makan tapi dikasih uang, jadi terserah kita mau makan apa gitu.
Oh, bebas ya.
Iya, dibebasin itu, tapi cuma untuk malam, karena pagi sampai sore kan kita ada kegiatan sama mereka. Tapi malam kita dikasih free. Malam itu aku hampir nggak pernah nggak jalan-jalan sendirian. Ya ada beberapa anak yang ikut aku sih, karena mereka udahlah ikut-ikut kamu aja gitu. Akhirnya teman-teman nggak ke Namsan, aku ke Namsan Tower. Jadi banyaklah tempat-tempat yang teman-teman peserta lain nggak kesana, tapi aku kesana ya cuma bermodalkan map sama Google Translate aja sih gitu, ya modal nekat aja, jadi bisa sampai. Gitu.
Kalau ngobrol terus gimana kalau tuh?
Kalau ngobrol orang Korea tuh bener-bener nggak bisa bahasa Inggris kan? Aku aja di airport banyak yang nggak bisa bahasa Inggris. Di airport aku jelas-jelas minta es kopi, yang datang hot coffee. Itu bener-bener beda banget kan. Pengennya es kopi dikasihnya kopi panas, mana pahit gitu kan. Jadi kita lebih aman kalau pakai Google Translate sih. Jadi bener-bener kayak ngetik dulu di Google Translate mau ke sini, baru ditunjukin ke supir taksinya gitu.
Oh, nunjukin hasil translate-nya.
Iya, nunjukin hasil translate-nya ke supir taksinya.
Kirain bisa ngomong bahasa gitu. Korea ya.
Gak bisa. Paling bisa hanya hasil aja.
Berarti ya udah pakai gitu. Google Maps sama translate doang ya?
Iya, cuma pakai translate aja gitu.
Susah ya kalau nggak bisa bahasa Inggris di sananya juga.
Iya, tapi bahasa Inggrisnya juga mereka banyak yang nggak bisa, mas, yang bikin susah itu.
Iya, makanya maksudnya dari penduduk lokalnya yang nggak bisa, maksudnya yang bikin susah.
Iya.
Tapi untungnya ada Google Translate ya.
Sama Malaysia pun pada bisa bahasa Inggris.
Luar biasa. Berarti ke luar negeri udah pernah ke Malaysia, Singapura, sama Korea ya? Atau ada lagi?
Iya, udah itu aja.
Atau tahun udah ini?
Tahun ini pengennya sih. Pengen nambah sebenarnya tahun ini tuh. Cuma ya, terakhir-akhirnya yang kemarin yang jalan-jalan yang full gratis itu karena aku kebetulan kepilih untuk jadi perwakilan Jawa Timur di acaranya Kementerian Pemuda dan Olahraga kan. Itu sebenarnya acara tahunan. Jadi nama acaranya Kapal Pemuda Nusantara. Mungkin kalau ada yang tahu semacam pertukaran pemuda antar negaranya Kemenpora. Cuma kita versi belian kapal dan itu keliling Indonesia. Kebetulan waktu tahun 2019 kemarin tujuan utamanya itu di Nias, di Sumatera Utara. Tapi kita sempat berhenti di Sibolga sama di Lampung. Jadi makanya aku semester 5 sempat bolos 3 minggu, lebih sih itu 3 minggu.
Itu
3 minggu.
Diizinkan sama hari. Kampus ya emang?
Iya.
Bolos selama itu?
Aku bilang kan menghadap ke ketua jurusan sama ketua prodi. Pertama aku bilang ke pembimbing kemahasiswaan, terus dibilang coba ke ketua jurusan sama ke ketua prodi karena ini hubungannya sama izin. Terus aku bilang, Pak, ini saya ikut kegiatan ini, kira-kira diizinin nggak? Soalnya kalau waktu itu nggak diizinin karena masih pengumumannya waktu aku masih semester 4, aku udah mutusin bakal ambil cuti sih, mas. Ya namanya sesuatu, kalau mau ngambil sesuatu harus ada yang direlakan kan, dan aku udah siap sama segala resikonya.
Katanya tadi nggak mau merelakan sesuatu.
Kalau untuk sesuatu yang besar seperti ini dan itu mengambil waktu kan, maksudnya kan aku nggak bisa kan, ini kan nggak mungkin kan bisa waktunya karena di kapal juga sinyalnya nggak ada. Mau multitasking gimana kan, nggak mungkin aku kuliah jarak jauh juga karena nggak ada sinyal. Otomatis kan apa ya, segala pikiran dan fisiku kan adanya kan di sana gitu. Iya. Jadi 3 minggu itu benar-benar kayak pelarian gitu loh, mas. Kayak benar-benar aku lari dari rutinitas dan mendapatkan rutinitas baru di sana. Mungkin sesekali, tapi itu waktu itu setiap waktu itu aku juga lagi persiapan lomba yang waktu itu di IPB sih. Jadi karena timnya berdua, untungnya timku juga semangat sih, kayak semangat menggantikanku. Jadi kalau ada sinyal aku baru bisa ngerevisi pekerjaan mereka gitu.
Lomba apa itu?
Jadi sebenarnya tetap multitasking, lomba esai. Sebenarnya multitaskingnya tetap jalan sih. Emang nggak se ribet waktu di Surabaya karena ya mau gimana, di waktu di kapal berlayar 5 hari 3 harinya nggak ada sinyal gitu. Nggak mungkin juga aku bakalan sering-sering nanyain kuliahku gimana atau tugasnya gimana. Untungnya dosen-dosen kampusku support banget sih untuk kegiatan-kegiatan kayak gitu.
Oh iya. Yeah. Gitu. Terus pas balik gimana tugasnya?
Pas balik kaget, ini dosennya ngomongin apa ya? Pernah sempat satu mata kuliah tiba-tiba masuk keluarin selembar kertas, kita post-test materi yang kemarin. Post-test materi apa? Kan minggu kemarin saya masih terombang-ambing di atas kapal.
Luar biasa.
Ya, ya harus ya kalau udah hal-hal kayak gitu mau mau nggak mau sih kan nggak ada pilihan lagi gitu.
Ngefek nggak tuh mulai. Pas di akhir semester tuh ke apa sih namanya kalau kuliah itu IP semester ya, nilai-nilai itu anjlok nggak?
Sebenarnya kalau ngomongin IP aku dari semester 1 sampai semester 5 justru nggak pernah turun sih mas, alhamdulillahnya. Mungkin karena start dari semester satunya ya belum terlalu tinggi ya. Ya mungkin bisa dibilang tinggi tapi nggak setinggi ini sih. Tapi jadi di tiap semesternya alhamdulillah naik sih. Kecuali semester 3 sama semester 4 tuh sama. Jadi nggak pernah turun, belum pernah turun. Nggak tahu nih semester yang terakhir.
Nggak ada, kan nggak ada kuliah.
semester ini.
Iya kan nggak ada kuliah semester ini.
Kemarin iya, kuliahnya online. Jadi nggak tahu nih IP-nya gimana besok.
Auto bagus kayaknya mungkin ya.
Amin.
Nah, aku kan taunya itu Betsy itu anak sistem informasi atau ya tentang apa ya, anak teknologi lah, IT lah ya hubungannya. Ya. Tapi tadi sepanjang itu nggak ada cerita tentang IT banget deh kayaknya ya. Apa aja sih sebenarnya ya. Tadi prestasinya di yang ke, itu kan pertukaran pelajar yang ke Malaysia tadi?
Ya, itu yang English camp sih, itu semacam English camp.
Terus yang ke Korea itu apa tadi?
Yang ke Korea itu juga... temanya apa ya, tapi nggak ada hubungan sama teknologi kok, itu semacam student sama.
Kalau prestasi aja. Yang di bidang IT ada nggak? Kayaknya ada, pernah lihat.
Bidang IT itu pernah ikut di pengembangan bisnis, lomba pengembangan bisnis di kampus, sama yang SI kemarin itu sebenarnya temanya Smart City.
Gitu. Tak kira lomba nulis. City.
Iya, lomba nulis tapi temanya Smart City. Okay. Jadi kita kayak ngasih ide gitu tentang Smart City gitu.
Kalau yang ini, lomba bikin web atau apa itu... pernah juga nggak sih?
Bikin web aku pernah ikut sampai finalis sih di Bali, tapi itu tetap aku nggak ikut build webnya.
Tapi kan
tapi
timnya
aku
kan?
Aku ikut di bisnisnya iya. Nah. Tapi pernah ikut di lomba web. Soalnya di SI sendiri aku nggak fokus di bagian ngoding-ngodingnya sih mas. Aku belajar iya, cukup belajar iya, ya mungkin paham lah bisa dibilang paham, tapi nggak menguasai ataupun kalau build web sendiri mungkin aku masih bingung ya. Okay. Soalnya aku fokusnya lebih ambil di peminatan pun aku ambilnya di tata kelolanya gitu. Kalau di SI kan kita kan kayak dibagi ada yang fokus di bisnisnya, ada yang fokus di teknologinya. Aku lebih fokus ke di tata kelolanya itu gitu.
Kayaknya banyak yang ke tata kelola deh daripada ke coding ya? Iya enggak?
Justru kalau di angkatanku lebih banyak yang ngodingnya mas, lebih banyak yang di enterprise-nya daripada di tata kelolanya. Iya, lebih banyak.
Biasanya kan
dari kayaknya dari tahun 2015 katanya gitu deh, lebih banyak di enterprise-nya daripada di tata kelola.
Biasanya kan orang yang masuk ke informatika itu salah jurusan, terus nggak pengen ngoding gitu kan. Tapi emang kenyataannya gitu, dari aku waktu dulu satu angkatan yang akhirnya kerjanya ngoding paling 10%. Atau ya dari 40 orang cuma 5 orang lah yang jadi programmer gitu, kayak gitu sih. Ya kayak aku gini yang nggak bisa kerja di luar programming kayaknya. Oke.
Aku juga heran sih, tapi teman-teman banyak kok. Banyak kalau angkatanku banyak, cukup banyak yang
pengen
ke situ. Jadi di peminatan ya seharusnya udah sesuai minat teman-teman sih, cuma aku juga enggak begitu tahu. Mungkin kan enterprise enggak cuma ngoding aja kan, Mas? Ada yang jadi analis, ada yang jadi desainer juga gitu.
Iya. Kalau aku kan enggak ada dulu kan, cuma ya informatika doang. Dulu itu ada sih, networking sama programming. Itu aja peminatannya dulu sih.
Nah, itu kan kalau di prodi kan mas, kalau di prodi lain, di prodi TI juga sepertinya peminatannya juga beda-beda.
Iya. Oke, udah banyak nih yang udah diobrolin. Terus apa lagi nih? Mungkin ini kan Betsy ini orangnya aktif banget, terus nggak bisa diem kayaknya kan. Nah sekarang kan ini masa pandemi, nah diminta stay at home atau di rumah aja gitu kan. Nah kemarin kan kita udah sempet ngobrol sebenarnya ya, kalau ternyata Betsy itu malah gak pulang sama sekali ke Banyuwangi tapi di kos sendirian. Dan itu katanya gak jarang banget gitu ya keluar dari kos juga ya.
Iya jarang.
Nah itu kok keluar bisa kan itu kan aneh kan. Maksudnya orang yang biasanya gak bisa diem ternyata ketika pandemi gini bisa diem banget di kos. Atau nggak jenuh? Kok bisa kayak gitu?
Sebenarnya aku juga heran sih mas. Awal pandemi itu kaget. Karena seminggu sebelumnya itu aku justru sempat nulis di Instagram. Itu kan waktu awal-awal disuruh stay at home itu di pertengahan Maret ya. Kalau aku nggak salah. weekend di awal Maret itu aku sempat nulis, karena di weekend itu aku dalam dalam satu minggu itu kalau nggak salah aku sampai ke 4 kota deh. Habis pulang dari Banyuwangi, Surabaya, terus aku harus ke Malang sama ke Blitar waktu itu. Ke Blitar untuk sosialisasi kegiatan. Itu aku sempat nulis di Instagram. Aku baru pulang dari Blitar, terus harus ke Malang. Aku jadinya aku nulis, ada yang tanya, kok bisa pindah-pindah kota terus, emang nggak capek? Ya kalau ditanyain capek sih, cuma bersyukur aja masih bisa dikasih kesempatan buat keliling kota. Dan aku sekarang kayak mikir, oh bener sih, emang waktu saat itu aku bersyukur banget bisa keliling lah, dibandingin sekarang benar-benar nggak bisa kemana-mana kan. Emang biasanya aku tuh nggak mungkin satu bulan nggak keluar kota, entah itu kayak cuma ke Malang atau kemana, pasti pasti tiap bulan itu ada aja yang aku pasti keluar kota. Bahkan waktu semester 5 kemarin, kalau dihitung dari kegiatanku yang di kapal, itu selama 8-9 minggu itu aku benar-benar full setiap weekend itu nggak pernah ada di Surabaya. Jadi 9 minggu atau 10 minggu lah, pokoknya cukup banyak minggu yang setiap Sabtu minggu itu aku nggak bakal ada di Surabaya. Jadi tiap ada teman-teman yang ngechat, Sabtu minggu kosong nggak di Surabaya, nggak, aku selalu jawab nggak, karena ada beberapa kegiatan kayak lomba atau sempat ikut penelitiannya dosen atau emang cuma buat jalan-jalan kayak naik gunung tadi. Jadi aku waktu awal sebelum pandemi itu, itu kan minggu pertama aku lagi di Malang. Minggu depannya itu dua pas Senin kan. Jadi kan dimulai kan Senin kan. Stay at home itu dimulai dari Senin.
Lupa
kalau
sih.
Kalau nggak salah Jumat Sabtunya itu aku sempat sakit. Dan dua hari itu aku nggak keluar sama sekali kan mas. Itu kayak udah bosen gitu, udah jenuh dua hari itu aja. Jadi waktu begitu dikasih tahu nggak kuliah, bakalan kuliah online dan segala macam, aku langsung pertamanya aku kaget, wah ini gimana ya, aku bisa nggak ya kira-kira diem doang. Saat itu aku masih ada pikiran, oh mungkin minggu ini aku bakal pulang ke Banyuwangi gitu. Cuma nah, terus setelah 3 hari stay at home, aku akhirnya kan ini keterpaksaan kan mas, akhirnya aku harus belanja. Ya aku punya rice cooker, tapi karena ya kegiatanku cukup padat, tapi jadi rice cooker ini nggak pernah kupakai masak nasi meskipun aku udah punya 3 tahun. Jadi benar-benar baru aku pakai waktu di tahun ketiga ini gara-gara pandemi. Jadi semuanya berubah. Semuanya berubah. Tapi aku masih mencoba apa ya? Kira-kira aku harus ngapain? Itu seminggu pertama kan belum terlalu menahan diri untuk nggak keluar. Tapi keluar tetap cuma untuk belanja sama kemana ya? Sama ke kantor. Ke kantor masih beberapa kali. Di situ aku mulai, okay, ini kayaknya bisa jadi peluang. Nah ini sebenarnya hambatan kan, tapi kalau hambatannya aku terpaku, ini bakal jadi hambatan ya, aku bakalan stres lama-lama, karena aku juga nggak biasa diem aja. Nah, akhirnya aku mulai nelaah lagi, kira-kira apa aja yang bisa aku lakuin selama pandemi ini. Makanya aku kemarin sempat share juga kan di IG, aku nggak bosan karena aku mulai list. Aku ini hal-hal yang mau aku pelajari dan itu semua aku tulis. Karena targetku tahun ini, jadi aku harus belajar ini, gitu. Yep. Nah, aku harus belajar, akhirnya waktu-waktu kayak gini tuh kalau kosong, misalnya nggak ada, karena kantor kan karena kerjanya sebenarnya kan di kemanusiaan juga. Jadi seminggu awal stay at home itu, di hari ke-7 itu kita udah sosialisasi ke masyarakat-masyarakat sekitar, yang kemungkinan nggak ada info dari medsos atau dari manapun, kita sosialisasi langsung ke mereka, dan ngasih hand sanitizer juga masker saat itu. Nah, kita akhirnya aku mikir, okay, meskipun kita ini penuh keterbatasan, berarti banyak hal-hal yang bisa dilakuin. Makanya aku kembali lagi, aku mulai nulis target-targetnya, terus aku mulai nulis, karena ini biasanya target-targetku itu isinya kota-kota yang harus ku datangi kan, mas. Sekarang aku ganti, ini materi-materi yang kira-kira harus ku pelajari selama pandemi. Termasuk belajar-belajar yang di luar skill belajar ya. Itu kayak belajar masak, atau entah cuma akhirnya bersih-bersih, atau apapun yang bisa dilakuin. Aku nyoba itu seminggu pertama dan aku betah. Akhirnya aku mutusin untuk, waktu ditanyain orang-orang rumah, gimana mau pulang apa enggak? Kalau pulang bisa dijemput? Enggak. Akhirnya aku mutusin untuk enggak. Terus aku mikir, kalau kantor punya kegiatan kemanusiaan juga, sedangkan aku kalau di Banyuwangi, aku enggak bakal ngapa-ngapain kan? Akhirnya aku mutusin untuk, ya udah aku di Surabaya aja, pasti aku lebih punya kegiatan daripada di Banyuwangi. Akhirnya setelah 1 bulan aku nyoba, malah nggak kerasa, oh ini udah hari ke-30 ya, oh ini udah hari ke-60 ya, bahkan kalau aku nggak salah ini udah hari ke-76 dan aku nggak ngerasa bosan. Kalau aku mulai ngerasa suntuk, mungkin karena aku nggak ada yang diajak omong. Baru aku mulai telepon teman kampus, telepon teman-teman lama, telepon teman-teman sekegiatan, atau telepon orang rumah, pokoknya aku cari orang buat ngobrol.
Nyari korban.
Itu cara aku ngilangin bosan, telepon. Ya kalau misalnya emang lagi nggak ada yang dipelajarin atau lagi pengen belajar, ya bisa nonton drama Korea, bisa nonton film, bisa main game gitu, atau main medsos, atau cari-cari hiburan yang lainnya gitu. Tapi overall aku betah sih, udah mulai terbiasa, bukan mulai terbiasa, udah terbiasa dengan kegiatan-kegiatan seperti ini.
Tapi masih aneh sih, padahal aku yang biasa kerjanya di rumah terus jarang keluar juga, pas kayak gini tuh bosen banget, terus stres gitu, sampai stres gitu kan pas ada kesempatan keluar, karena emang ada kebutuhan banget ya harus keluar ke dari rumah. Itu kayak seneng banget, wah ini kayak apa ya,
dua kesempatan gitu ya.
Iya, kayak bener-bener kita bakal menghargai sesuatu yang biasanya kita bisa dapat dengan mudah, tapi sekarang kapan kan susah pun, kan kayak sekarang keluar rumah pun ya bisa aja sebenarnya tiap hari, kalau kita nggak sayang diri kita sendiri, nggak sayang keluarga, ya kita kan nggak tahu kita bakal kena apa nggak kalau gitu kan. Nah aku kan nggak mau kayak gitu, jadi benar-benar sampai 2 minggu itu aku nggak, sama sekali nggak keluar kemana-mana, jadi di rumah aja. Itu udah stres banget asli, nggak, aduh kok gini ya. Ternyata aku itu bukan orang yang bisa betah sebenarnya di rumah, karena sebenarnya kalau aku di luar kegiatan yang kayak gitu ya, aku paling jalan-jalan cari makan kulineran kayak gitu sih biasanya. Nah pas pandemi kan ya demi menjaga semuanya kan, maksudnya diri kita sendiri juga keluarga, ya kita harus jaga itulah, maksudnya kita harus menahan diri juga. Nah itu ternyata bosen banget, dan itu terjadi pada orang yang males atau yang kayak aku gini kan, maksudnya orang yang betah di rumah ternyata ketika kayak gini itu bisa stres. Nah ini yang biasanya jalan-jalan kemana-mana kok bisa betah gitu kan, aneh sebenarnya. Mungkin kemampuan ya, adaptasi ya.
Sebenarnya aku juga kayaknya kemampuan adaptasi sih mas, sama kayak mungkin karena dari dulu terbiasa dapat keadaan yang berbeda-beda mungkin. Kayak waktu teman-temanku waktu awal kuliah semua pasti bilang, yang dari Banyuwangi kan, teman-teman SMA, teman-teman SMP itu bilang aku homesick. Justru aku 3 tahun selama aku merantau aku belum pernah ngerasain homesick itu seperti apa. Jadi mungkin lebih ke kemampuan adaptasinya itu tadi sih. Ya salah satu, mungkin salah satu keberuntungan juga aku jadi lebih fleksibel aja. Emang kadang ngerubahnya agak susah, tapi begitu satu kali kayak memperjuangkan satu kali itu akhirnya bisa terbiasa sih. Gitu.
Gak pernah homesick kan, ya?
Belum, gak pernah.
Kok bisa? Jarang pulang?
Semester 1 aku bahkan pulang itu cuma 1 kali.
Hah? Satu semester cuma 1 kali?
Iya, tapi setelah semester 2 sampai seterusnya mungkin aku nyempetin 1 bulan pulang, 2 bulan pulang gitu.
Tapi orang tua jenguk gak waktu semester 1 itu?
Nggak begitu sih, nggak begitu sering kesini. Mungkin berapa kali ya, nggak tahu, lupa, mungkin 2 kali.
Tapi nggak pernah pulang ya?
Nggak, pulangnya 1 kali aja waktu setelah UAS waktu itu.
Kok nggak dicariin, kok nggak pulang sih gitu kan?
Ya waktu itu kan sempat, waktu itu kan masih zamannya ospek juga kan mas, jadi kan emang 1 minggu kita kan emang benar-benar nggak bisa pulang gitu. Lagi pula kan untuk pulang ke Banyuwangi itu membutuhkan waktu 7 jam. Itu, wah itu sangat-sangat lama. Jadi kalau nggak benar-benar jangkanya panjang itu capek di jalan gitu.
7 jam ya Banyuwangi?
Iya, 7 jam. Lumayan. Justru kalau kayak gini ya, mungkin membiasakan diri tuh, ada yang bilang untuk pernah baca di mana ya, sekitar membiasakan diri tuh 5 hari. 5 hari. 5 hari itu sebenarnya manusia itu udah mulai terbiasa karena udah mulai mengalami rutinitas yang baru gitu kan. Tapi kayaknya benar, soalnya aku setelah 1 minggu percobaan waktu itu, aku mau kemana-mana itu benar-benar jadi males. Kayak mau belanja pun kan harus ke, biasanya kan ke Alfamidi kan. Aku kan emang hindari mall meskipun sebenarnya boleh untuk belanja logistik. Tapi aku mikirnya apa ya, mikir resikonya juga untuk masuk ke mall. Akhirnya aku ini belanjanya milih pakai online, pakai klik Indomaret atau pakai aplikasi-aplikasi buatan anak negeri yang tentang belanja sayur dan lain-lainnya. Jadi benar-benar aku lebih suka benar-benar di kos, atau kalau lagi nge-reward diri sendiri beli makanan-makanan enak di Gojek atau di Grab gitu. Tapi sisanya ya mungkin kalau kayak gini lagi ada kegiatan di kantor, lagi ngadain international webinar atau ada seminar-seminar, baru aku keluar ke kantor gitu.
Tapi webinar harusnya kan bisa juga dari kos kan?
Iya, tapi karena aku harus bantu pengisi apa hostnya, hostnya kan juga bukan orang-orang yang terlalu melek teknologi dan harus didampingi gitu loh mas.
Oke.
Okay, masih bisa sih, soalnya bisa. Cuma aku backup sistemnya juga. Jadi kalau ada kesalahan-kesalahan teknis, penggunaan kan nggak semua orang bisa langsung mencari troubleshootingnya gitu kan. Jadi aku bantu di situnya, makanya aku harus hadir.
Oke. Tapi nggak bosen ya? Sampai sekarang nggak bosen?
Nggak bosen. Makanya semua orang tanya, aku aja yang di rumah, maksudnya kan di rumah mereka masih bisa pindah dari ruang tamu ke
nah, itu kamar, makanya.
Ke ruang tengah, ke dapur. Aku kan ke kos benar-benar cuma satu ruangan gitu.
Kosnya gede nggak sih?
Nggak, perpindah ya kalau kamar itu ya standar nggak sampai 2,5 kali 2,5. Perpindahanku cuma dari kasur ke meja belajar ke kamar mandi.
Serius? Sekali ke meja 2,5 kali 2,5.
Iya.
Bisa ya? Di kos nggak ada temen?
Bisa kalau kita mau. Di sini tinggal bertiga sih. Yang satu mbaknya udah kerja, jadi kadang dia masih ke kantor, kadang WFH gitu. Jadi aku tetap jarang ngobrol kalau di kos. Ya paling kayak gini, ngobrol via telepon atau ntar ada reunian online sama teman-teman atau gimana, itu salah satu.
Iya. Sekarang kan lagi musimnya reuni, tapi online semua ya?
Iya, musimnya reuni online.
Nah, yang terakhir mungkin bisa diceritain yang tentang mahasiswa prestasi di UNESA yang sampai masuk poster ya atau apa itu kemarin? Kayak aku pas
itu dibikinin banner sama diri.
Sempet ke kampus deh itu
sama
kayaknya.
Sama fakultas dibikinin banner segede gaban.
Itu dipajang di deket kantin itu kan baseball bukan enggak sih?
Di itu di tikungannya fakultas teknik.
Pokoknya aku kayaknya pernah lihat. Nggak tahu, aku kan kadang-kadang random aja gitu kan, tiba-tiba ke kampus gitu kan cari teman gitu, kayaknya pernah lihat sih itu bannernya itu kan. Itu gimana sampai bisa masuk ke itu?
Sebenarnya kalau mahasiswa berprestasi itu seleksinya macam-macam kan Mas, ada seleksi KTI, seleksi prestasi, sama seleksi apa ya, semacam wawancara kepribadian gitu. Jadi tapi tahun kemarin itu lebih ditekankan mungkin aku bisa menang itu karena kegiatan sosial. Dan saat itu juga sertifikat internasional yang aku punya waktu itu Asian Games sih sebenarnya. Itu kayak volunteer, waktu volunteer, jadi volunteernya Asian Games gitu kan. Sebenarnya ya seleksinya cukup cukup ya cukup melelahkan karena kita harus presentasi tentang KTI dan lain-lain, dan itu berjenjang dari jurusan dipilih terus sama fakultas dipilih. Sama universitas juga dipilih ya. Seleksinya seputar itu di presentasi KTI dan wawancara kalau di UNESA sendiri. Sebenarnya kalau di kampus lain justru bisa lebih ribet.
Iya, kalau ya, UNESA kayaknya nggak gitu ribet ya kayaknya dari dulu ya. Kayaknya ya kalau dari cerita teman-teman itu dari zaman kuliah juga lebih ribet di tempat lain sih. Kayaknya ya dari zaman kuliah.
Iya, emang lebih ribet di tempat lain. Nah, dari situ tuh sebenarnya aku mungkin, aku bilangnya nyolong start duluan sih Mas. Jadi mungkin teman-teman yang lain itu mulainya waktu ada lomba, sedangkan aku kayak ya udah aku bikin aja nggak tahu ini buat apa. Jadi ya waktu ada lomba itu ya tinggal masukin aja gitu. Kalau mungkin dosen-dosen di TI itu ngajarinnya kalian buat aja project, nanti kalau ada lomba atau ada tugas kan tinggal masukin aja, jadi nggak buang waktu. Dan itu aku setuju sih, soalnya kayak waktu itu aku benar-benar kayak nyolong start aja, makanya akhirnya bisa alhamdulillah bisa menang. Karena ya contohnya waktu teman-teman masih fokus gimana caranya adaptasi sama dunia kuliah, aku iseng aja nyoba kegiatan di luar, nyoba organisasi. Kalau organisasi di luar kayak ya udah dari SMA kan, sebenarnya dari SMA. Terus aku berani nyoba Asian Games. Aku Asian Games itu berarti kan totalnya 3 minggu di Jakarta. Dan aku emang gak pernah punya keluarga deket di Jakarta atau pernah tinggal di Jakarta juga enggak ya. Cuma karena aku mencoba suatu yang baru aja, makanya aku nyoba daftar. Dan aku mikirnya waktu itu untuk Asian Games tuh ya udah kapan lagi Indonesia jadi tuan rumah kan. Dan waktu itu umurku baru cukup 18 kan, baru cukup buat jadi volunteer. Jadi semua itu berawal dari keisengan dan keinginan untuk mencoba. Akhirnya aku punya pengalaman-pengalaman yang bisa dibilang kayak surprise gitu. Jadi wah, karena Asian Games aku dapat ini, karena kegiatan ini aku dapat ini. Jadi gimana caranya kita pinter-pinterin cari tempat untuk belajar, dan gimana caranya di tempat belajar itu kita bisa, apa ya, kalau kata orang-orang itu mengosongkan gelas, jadi begitu selesai kegiatan itu kita bisa bawa gelas yang penuh dengan banyak pengalaman baru. Dari situ baru, nggak mungkin ya kalau kita semua-semuanya ngebut dan apa ya, dan kita ikut sesuatu karena ada sesuatu, itu pasti bakalan lebih susah lagi. Misal, aku mau ikut ini, ah, karena aku mau ikut seleksi ini. Jangan kayak gitulah. Apa ya, pasti kita nggak dapat esensinya. Lebih baik kita ya benar-benar aku ikut ini karena aku pengen belajar ini, pasti nanti kita lebih dapat banyak hal yang kalau misal emang kita pengen ikut perlombaan dan itu dibuktikan, kita nggak cuma dapat portofolio, aku kayak menang ini karena bisa, karena pernah ikut ini, enggak. Tapi benar-benar aku dapat ini dari kegiatan ini, makanya aku merasa aku layak menang. Itu jauh lebih baik kan. Jadi yang kita bawa itu ilmunya, bukan nama kegiatannya gitu. Kalau aku dari seleksi yang MAPRES itu, aku ngerasanya ya aku bisa menang karena aku colong start untuk kegiatan-kegiatan gitu.
Oke. Okay. Nah,
masuk kegiatan sosial. Ternyata waktu itu di seleksinya itu ada seperti apa ya Mas, kayak persyaratan atau poin tambahan. Jadi itu untuk kegiatan sosial yang udah dilakuin sama calon sama peserta-pesertanya. Ya, mungkin karena aku saat itu udah punya Sebelima dan aku jadi salah satu jadi foundernya. Jadi otomatis aku terlihat punya peran besar di situ kan. Gitu.
Terlihat atau emang punya peran besar?
Biar kelihatan rendah diri, Mas.
Wah. Gak mau terlihat sombong gitu ya. Oke, mungkin
belum apa-apa ini.
Udahlah, kan udah banyak manfaatnya. Mungkin terakhir nih ya. Mungkin ini dari aku sendiri sih, kayak hobi kayak traveling terus jalan-jalan itu kan butuh dana banyak tuh. Sumber dananya dari mana aja sih selain kerjaan? Kayaknya kalau kerjaan mungkin atau kuliahnya masih dibayarin atau udah bayar sendiri Betsy ini?
Kuliah, kalau aku beberapa semester ini dapat beasiswa dari beberapa tempat. Jadi 2 semester, mungkin 3 semester ini aku bayarnya udah bayar sendiri sih. Tapi untuk kehidupan sehari-hari belum. Tapi kalau untuk uang kuliah udah alhamdulillah udah bisa bayar sendiri.
Berarti kalau untuk hobi itu benar-benar yang dari kerjaan gitu ya?
Dari kerjaan sama dari ikut lomba itu tadi, aku selalu nekanin kalau misal menurutmu kebutuhanmu itu besar, berarti bukan kebutuhanmu yang harus diturunin, tapi gimana caranya kita dapat pendapatan yang lebih besar. Jadi
harus
mungkin aku kalau ada target, termasuk kayak orang-orang bilang, aku kan juga ikut ngikutin gadget kan Mas, gitu. Jadi aku kalau uang, kalau teman-teman cewekku mungkin uangnya habis untuk beli make up atau beli fashion, uangku tuh habis untuk gadget sama untuk jalan-jalan. Aku bahkan pernah bilang ke temanku, sekarang gini, waktu itu karena biasa lah, pasti kan orang-orang bilang kayak, ya kamu enak dong, banyak duitnya, makanya bisa jalan-jalan gitu kan. Aku balik gini, karena gini, kalau kamu lihat dari feed Instagramku sama feed Instagrammu isinya selfie, nih ya. Feed Instagramku isinya jalan-jalan. Orang-orang mikir jalan-jalan tuh butuh uang banyak gitu kan. Sedangkan kalau dihitung-hitung, cewek-cewek ini kalau beli lipstick, satu lipstick aja bisa 150 nih misal. Belum lainnya, bahkan kalau mereka beli yang benar-benar make up yang mereka pinginin itu bisa sampai harga jutaan kan. Sedangkan aku dikasih 300 ribu aja, aku udah bisa ngabisin 4 hariku di luar kota gitu. Jadi aku selalu, kalau untuk jalan-jalan, aku bisa dibilang kalau kata orang-orang apa ya, traveler yang hemat lah. Jadi benar-benar semuanya itu dipertimbangkan. Mending naik yang ekonomi, makannya yang murah, jadi bukan yang terus mewah. Tidurnya itu mending tidur di pinggiran daripada tidur di hotel, tidur di tempat-tempat yang murah. Jadi benar-benar gimana caranya aku ngatur keuanganku waktu jalan-jalan itu benar-benar hemat, dan aku dapetinnya ya bisa dari kerja, dari lomba, gitu-gitu. Jadi kalau untuk jalan-jalan dari SMA pun aku nggak pernah minta uang tambahan gitu Mas. Jadi benar-benar dari SMA, meskipun aku udah hobi jalan-jalan, ya dari tabungan uang saku tiap hari. Atau dari, ya kalau anak SMA dulu pernah nggak sih Mas, kayak ikut seminar yang diadain dinas, terus kan kita dapat uang. Nah, uang-uang itu yang akhirnya aku tabung, terus jadi modal untuk jalan-jalan. Jadi kalau jalan-jalan, aku selalu nggak kalau minta orang. Kalau minta orang tua nggak, gitu.
Karena itu jalan-jalan itu hobi sendiri ya?
Ya, karena itu hobi. Dan masa iya, aku udah... Ya udah, jadi ya di apa diusahain gimana caranya untuk untuk hal-hal yang berbau tersier itu benar-benar aku pakai uang sendiri, termasuk kayak HP atau gadget-gadget lainnya itu benar-benar aku usahain pakai uang sendiri.
Oh, gadget itu sih yang parah sih. Kayaknya sampai sekarang aku bahkan kayak aku sendiri karena gadget itu kayak duitku kok nggak ngumpul-ngumpul ya. Ternyata kalau dilihat-lihat ya karena gadget juga sih kayaknya ya.
Iya.
Budak gadget
teman-teman
sih.
Kayak ngeliat, Kamu beneran beli HP sampai segitu ya? Kebetulan aku kan Samsung banget kan mas anaknya.
Ya Allah, ini jadi promo Samsung di sini nih.
Iya.
Iya. Ya, nggak santai aja lah. Ini kan podcast biasa aja.
Iya. Ini aku Samsung banget. Jadi tahun kemarin ngikutin flagshipnya dan alhamdulillah akhirnya kan dapat. Jadi teman-teman yang
luar
kuliah
biasa
kan juga kayak bilang, kamu beneran, kamu berani ngambil segitu? Udah aku kalau buat gadget itu iya gitu kan. Jadi ya, ya aku mikirnya karena ada sesuatu yang aku kejar. Tapi itu sih mas, target itu yang bikin semangat kan. Gak apa ya? Ya kita di samping kalau ikut kegiatan pasti yang aku pasti ya nih, pasti nih yang dikejar kan aku pengen dapat ini, pengen dapat ini. Tapi kan ada beberapa hal yang itu jadi motivasi kayak aku pengen beli ini. Kalau aku pengen beli ini berarti aku harus bisa dapetin ini, bisa dapet ini, bisa dapet ini. Jadi itu salah satu target buat motivasi aja. Jadi gimana caranya, aku tuh lihat motivasi-motivasiku, oh kalau kamu pengen ini, kamu nggak bisa rebahan aja. Itu sih yang jadi salah satu penyemangatku biar biar nggak malas gitu.
Wah.
Intinya gitu.
Aku punya motivasi, tapi aku tetap rebahan ini. Kesalahan ini.
Kalau rebahan tuh juga rebahan. Cuma mungkin orang-orang ngelihatnya aku penuh kegiatan, jadi aku nggak suka rebahan. Padahal aku juga kalau rebahan, terlanjur rebahan gitu, ya ya bakal betah berlama-lama juga.
Nah itu sama sih sebenarnya kayak aku kan. Orang-orang ngiranya itu aku kayak, apa ya, kayak kerja keras gitu kan. Ya aku kan juga ngurusin itu sendirian gitu kan. Padahal kalau temanku yang udah tahu dan ngerti aku di rumah gimana, ya udah. Aku cuma kalau ada dia, kayak ada temanku, aku cuma tiduran doang gitu kan sambil ngobrol sama dia gitu. Jadi sebenarnya banyak reban. Sebenarnya kadang kita itu bukan karena waktu juga sih, karena ya kita pinter-pinter ya tadi sih bagi waktu sebenarnya. Cuma kadang aku itu cuma kerja sehari 1 jam 2 jam gitu udah cukup menurutku. Terus sisanya kan karena aku kan banyak kan di sosial media, ya udah aku sambil rebahan sambil main HP itu udah masuk kerjaan lah hitungannya. Kayak bikin konten terus promosi itu kan bisa lewat sosial media. Jadi ya kadang yang nggak dilihat orang kayak kerja, kayak apa ya, kadang sampai orang tuh bilang cuma tidur doang gitu kan, padahal sebenarnya kan ya tidur cuma masih ada yang dikerjain gitu kan. Maksudnya di HP kan kita udah bisa kerja saat ini kan, apalagi di masa pandemi kayak gini gitu. Kadang yang kayak gitu-gitu sih yang nggak kelihatan orang. Tapi kalau kegiatannya kayak Betsy kayaknya nggak gitu ya kayaknya.
Ya ada saat-saat dimana aku benar-benar tidur itu sampai sedik. Tapi aku selalu mengusahain biar kalau aku kurang tidur aku harus banyak makan. Kalau aku kurang makan aku harus banyak tidur. Itu minimal sih.
Kalau banyak makan sama banyak tidur gimana?
Jangan-jangan nanti jadinya malas. Jadi aku usahain itu tetap imbang dan di lain itu ya kalau udah mulai capek berarti harus istirahat. Nah kalau lagi kuliah aku tuh kadang sampai ya benar-benar lupa waktu kan ya, makanya kadang itu entah meskipun nggak ngapa-ngapain ya cuma entah nongkrong sama teman-teman di kampus atau cuma ngobrol. Tapi itu rata-rata kalau aku semester 6 kemarin sebelum pandemi itu bisa sih kayak berangkat kuliah jam 7, pulang itu jam 9 malam gitu baru masuk kos. Itu ya gimana caranya kita benar-benar ngerti diri kita sih mas sebenarnya. Kan kita yang tahu kebutuhan kita apa, keinginan kita apa, terus kemampuan tubuh kita itu seperti apa gitu. Kita capek kalau udah kayak gimana. Jadi sebenarnya semua itu tergantung orangnya. Ya, gimana caranya kita bisa mengerti kita pengennya apa, sekaligus kita tahu kemampuan tubuh kita itu sampai mana. Jadi jangan sampai loh ya kita terlalu kerja keras tapi akhirnya kita stres, akhirnya kita sakit. Kan nggak pengen. Masa iya besok bisa sukses tapi akhirnya kita nggak menikmati, kan nggak enak.
Iya, aku waktu dulu kerja kayak gitu ya. Maksudnya aku tuh tipe orang yang sering kayak apa ya sebenarnya, mungkin burn out atau apa ya. Padahal sebenarnya itu kayak aku sebenarnya nggak lagi ngapa-ngapain, terus nggak kayak tiba-tiba pas kerja itu kayak pikiran banyak banget gitu kan. Itu aku pernah sampai cuti, ngajuin cuti. Dan untungnya kantorku tuh waktu itu enak banget kan, maksudnya kekeluargaan gitu kan. Aku harus cuti seminggu kayaknya, aku nggak bisa kerja seminggu ini. Itu diizinin. Aku benar-benar kayak seminggu itu udah nggak pegang pekerjaan sama sekali. Dan aku tipe orang yang nggak gitu, maksudnya entah random sebulan sekali, kadang 2 bulan sekali itu muncul kayak gitu. Maksudnya aku nggak tahu itu gejala apa, pernah cari tahu apa sih itu namanya juga, aku lupa. Cuma pernah baca. Tapi katanya emang ada kayak gitu ya, maksudnya. Ada yang tiba-tiba orang itu kayak tiba-tiba kayak ngerasa stres banget gitu kan. Padahal sebenarnya nggak ada apa-apa gitu kan. Tiba-tiba kayak pikirannya banyak. Nah itu aku benar-benar harus ini istirahatin diri dan nggak pegang kerjaan sama sekali waktu itu. Akhirnya aku minta cuti ke bosku waktu itu ya, dan diizinin untungnya. Dan itu sih kayak emang benar-benar recover, karena ketika itu ya udah kita istirahat, kita menikmati hidup banget. Udah waktu itu selesai cuti, udah kita bisa balik kerja lagi dengan fresh gitu kan. Kadang padahal itu posisi aku nggak lagi kayak dikejar deadline, nggak makanya bisa cuti kan karena nggak dikejar deadline itu kan.
Ya.
Tapi nggak tahu kenapa kok tiba-tiba ada stres kayak gitu sih. Kadang emang ada yang aneh lah. Aku ngerasa diri tuh aneh. Maksudnya aku nggak banyak kegiatan kok bisa stres kayak gitu kan. Kalau kayak Betsy kan mungkin wajar stres karena banyak kegiatan terus banyak. Wah. Masih kuliah juga. Aku kan waktu itu udah nggak kuliah dan cuma kerja doang gitu kan. Itu yang kayaknya emang kadang aku merasa aku itu aneh, kayak lemah gitu. Nggak ngapa-ngapain tiba-tiba stres gitu kan. Aneh sih. Nah, tadi kan ngomongin make up nih, kan Betsy juga cewek, masa nggak make upan, masa nggak nyisin budget juga buat make up gitu kan, harusnya kan ada kan, nggak mungkin nggak?
Iya, aku sebenarnya make up karena kemarin kegiatan kemarin mas yang benar-benar aku dituntut untuk jadi representasinya provinsi ya. Nah, akhirnya aku mau nggak mau belajar make up, jadi sebenarnya aku benar-benar belajar make up itu di umurku yang ke-19. Kalau dibilang teman-temanku make up setiap ke kampus, aku bahkan nggak pernah. Kalau ke kampus aku nggak pernah pakai make up, kecuali iya, kalau ada kegiatan. Kayaknya aku ke kampus pakai make up itu sekali, gara-gara waktu itu sempat hampir jadi moderatornya Bapak Wakil Gubernur, meskipun akhirnya nggak jadi. Tapi aku disuruh siap-siap dan harus pakai make up saat itu. Udah itu aja, selain itu aku nggak pernah ke kampus. Iya.
Kayaknya pas pake jadi moderator waktu aku ngisi di UNESA juga kan nggak pakai make up juga kayaknya sih ya.
Iya, emang nggak.
Nah, kenapa? Kan saya cewek.
Emang aku lebih nyaman kayak gini sih. Aku gak suka ribet dah. Itu salah satu caraku menghemat waktu mas.
Oh iya. Aku tahu sih. Cewek itu kadang lama banget ngabisin waktu cuma buat make up sih kadang ya.
Iya, itu bisa spending sampai 15 menit sendiri. Dan menurutku 15 menit. Kalau aku 15 menit itu benar-benar mandi. Siap-siap sampai udah sampai kampus itu 15 menit. Jadi kalau aku.
Ah benar banget.
Kayaknya nggak bakal itu sih, nggak bakal cukup waktunya kalau aku harus ngeribetin, karena aku belum terbiasa dengan itu.
Kan gitu. Emang harus ada kesenian juga ya, harus ngelukis gitu kan.
Iya, harus apa ya, harus telaten gitu loh mas, sedangkan aku nggak bisa, masih belum terbiasa dengan hal-hal yang seperti itu ya. Aku nggak bakal tahu kedepannya bakalan pakai make up atau enggak ya, tapi untuk saat ini tetap aja sih aku belum ada keinginan untuk setiap hari pakai make up gitu. Jadi teman-teman selalu protes, kamu ini punya make up lengkap daripada nggak kepake, mending kasih ke aku gitu semua.
Enak
ya. Iya makanya mereka bilang gitu. Jadi tadi sih semua orang punya porsinya masing-masing kan, punya bagaimana cara mengekspresikan dirinya sendiri.
Berarti emang karena salah satu menghemat waktu karena nggak. Ya udah, kita itu tadi ya prioritasnya. Make up bukan prioritas seperti ya.
Aku bahkan sama teman-teman cowokku kadang lebih cepat aku siap-siapnya daripada mereka.
Nah, itu sih. Aku itu termasuk orang yang lemot sih kalau persiapan.
Makanya itu Mas, mungkin ya teman-teman juga bilang sih aku kebiasaan gerak cepat. Jadi mungkin itu salah satu peluang kenapa aku masih bisa bertahan multitasking dengan beberapa kegiatan itu tadi.
Itu sih, gerak cepat.
Iya, makanya waktu sih mas, kalau aku bilang itu benar-benar waktu, gimana kita memperhitungkan waktu dan bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin.
Iya. Emang ya termasuk luar biasa sih, karena kegiatannya udah padat kayak gitu masih bisa. Tadi kan masih udah kayak strateginya kan bagi waktu ya. Kalau 24 jam memang banyak, tapi kan kegiatannya juga banyak. Nah, tidurnya tadi kan sering banyak atau sering kurang tidur?
Kalau tidurnya itu tergantung keadaan mas.
Lebih sering mana? Kurang tidur atau cukup tidur?
Lebih sering cukup tidur sih kayaknya. Gak tahu sih. Bingung juga kalau ditanyain kayak gitu.
Biasanya tidurnya jam berapa sampai jam berapa?
Aku kalau sebelum pandemi ya mas ya. Sebelum pandemi itu tidurku normal. Normal seperti ya seperti biasanya jam 10 atau jam 11 itu aku udah tidur.
Bangun
ya bisa jam 5, setengah 6. Aku bukan orang-orang yang bisa bangun siang mas sebelum pandemi.
Jadi sekarang bisa.
Sampai orang-orang sekarang bisa. Orang-orang tuh heran kok bisa ya. Aku dulu itu mau tidur jam berapapun pasti aku jam 5 bangun. Mau aku tidur jam 3 juga jam 5 pasti bangun sih. Jadi aku makanya hampir enggak pernah telat ke kampus. Makanya bangunku selalu pagi gitu.
Aku kadang kayak gitu, kadang enggak. Kadang tiba-tiba padahal pas kayak badan fit terus tidurnya lebih awal, ternyata malah bangunnya lebih telat. Itu aneh, kadang pas tidurnya udah sampai jam 3, jam 4 kadang udah bisa bangun. Enggak mesti, maksudnya aku bukan orang yang kayak konsisten gitu ya dalam tidur juga, bangun tidur juga itu enggak konsisten. Padahal udah tidurnya udah lebih awal, ternyata bangunnya lebih telat. Itu aneh sih kadang. Kok bisa ya, padahal kemarin kayak badan fit terus enak gitu kan. Ternyata malah terlalu nyaman sampai bablas tidurnya. Tapi enggak pernah
lagi capek ya. Kalau lagi capek itu paling aku bangunnya jam 7, Mas. Itu udah paling siang.
Tapi enggak pernah ya kayak sakit gara-gara terlalu banyak kegiatan.
Oh,
ini.
Sering kalau itu.
Sering. Oh, sering.
Iya, cuma kalau orang-orang bilang aku tuh kalau sakit juga enggak pernah ngeliatin. Jadi ya udah, mungkin kalau aku capek ya, Mas. Justru biasanya kalau aku sakit itu aku lebih lebih nyaman untuk tetap
berkegiatan.
Ya, tetap ceria seperti biasanya, karena aku ngerasa self healingku kayak gitu. Itu kalau saat-saat aku lagi muncul extrovertnya kali ya. Tapi kalau lagi muncul introvertnya ya, ada saat-saat kayak tadi kata Mas Amirul tadi kan, ada saat-saat yang benar-benar pengen istirahat. Ya aku bakalan milih bohong ke teman-teman. Misal teman-teman yang cewek-cewek kan biasanya, aku mampir kos ya. Itu aku bisa berbohong. Oh nggak bisa, aku nanti ada rapat di kantor. Padahal aku tidur seharian.
Wah ini nanti ketahuan loh. Oh ternyata selama ini bohong ya.
Gak seneng kok, sesekali aja kalau lagi pengen sendiri.
Sesekali sehari ya.
Enggak,
sehari sekali.
Sekali kayak mandi.
Oke, mungkin udah terlalu lama nih obrolan kita, nggak tahu udah berapa jam ya, nggak terasa ternyata.
Udah lama ya.
Iya, udah sejam lebih kayaknya. Sebenarnya masih seru sih, banyak yang masih bisa diobrolin. Tapi ya. Karena nggak mungkin terlalu panjang dan nanti bosen juga yang dengerin ya. Mungkin pesan-pesan terakhir nih buat Betsy. Ya, Betsy ini udah genap 20 tahun belum sih?
Udah.
Oh udah, kirain belum 20 tahun.
Iya. Sebenarnya kalau untuk ukuran angkatanku, aku termasuk muda sih Mas, karena aku lahir tahun 2000. Teman-teman rata-rata ada 97 sampai 99.
Oke. Okay. 20 tahun, udah banyak prestasi. Udah pernah ke luar negeri sendirian, jadi gembel katanya di 16 tahun ya. Itu luar biasa. Iya, sih aku sampai sekarang udah usia berapa ini belum pernah ke luar negeri loh sampai sekarang. Tapi aku emang gak pernah kepikiran pengen ke luar negeri sih. Gak tahu, karena aku lebih menikmati jadi orang yang suka rebahan. Terus prestasinya udah banyak, udah keliling Indonesia. Kalau keliling Indonesia kayaknya aku masih pengen, karena kayaknya aku lebih seneng Indonesia daripada lebih ke luar sih. Masih ada cita-cita lah kalau keliling ke Indonesia. Cuma nggak tahu kapan terrealisasi gitu kan. Terus jadi mahasiswa prestasi, punya kegiatan sosial, banyak banget lah prestasinya. Nah mungkin
iya.
Betsy punya pesan-pesan nih buat adik-adik tingkatnya atau teman-teman seumurannya. Gimana untuk memanfaatkan waktu bisa berprestasi walaupun dengan kegiatan yang sesibuk itu, terus masih bisa meluangkan waktu untuk hobinya naik gunung dan traveling dan lain-lain, terus mungkin sampai mengatur keuangan juga gitu kan, maksudnya kayak gitu kan gak gampang, maksudnya ya harus dibagi bener-bener dari waktu, uang ya banyak lah. Apa sih pesan-pesannya buat yang lain atau tipsnya deh buat penutup podcast ini?
Kalau tips atau pesan-pesan dari aku itu lebih ke yang pertama, jangan takut nyoba. Itu salah satu hal penting. Pokoknya ada kesempatan ambil aja, ada kesempatan ambil aja. Emang jeleknya kalau lebih suka spontanitas kayak gitu, kita bakal dapetin resiko-resiko yang nggak terduga sih. Tapi justru dari situ kita bakal belajar banyak. Itu yang pertama. Jadi jangan pernah takut nyoba. Soalnya kita nggak pernah tahu apa yang akan kita dapatkan dari suatu hal itu. Terus yang kedua, percaya diri. Ini sih yang sekarang kan lagi zamannya tuh orang-orang bilang insecure ya.
Iya.
Pasti. Aku pun juga punya titik insecureku sendiri. Tapi kalau kita seterusnya bertahan sama kekurangan kita, orang-orang nggak bakal tahu kelebihan kita. Karena orang-orang kan juga pasti udah punya porsinya masing-masing. Punya kelebihan ini, punya kekurangan ini. Kalau kita punya kekurangan, ya kita harus lebih tonjolin kelebihan kita untuk menutupi kekurangan itu. Sama kayak sekarang, kalau kita punya hambatan, ya gimana caranya kita mengubah hambatan itu buat jadi peluang, bukan jadi sesuatu yang bikin kita benar-benar terpaku sama hambatan itu. Banyak kok hal-hal yang bisa dilakuin. Jadi yang paling penting itu sih, jangan takut nyoba, terus percaya diri. Kalau kita aja nggak percaya sama diri kita sendiri, gimana orang lain gitu kan? Kalau aku poin pentingnya dua itu sih. dari dua itu, kalau kita mau nyoba, pasti kita banyak belajar. Kalau kita banyak belajar dan percaya sama diri kita, nanti secara otomatis deh kita pasti tahu apa ya, kita pasti dapetin banyak hal. Sama aku dulu, pasti ngatur waktu juga susah, apalagi ngatur keuangan. Tapi dengan berjalannya waktu juga, karena tuntutan sana-sini harus banyak yang diatur, akhirnya aku mulai terbiasa dengan itu. Jadi pesanku dua itu aja sih. Jangan takut mencoba, dan tetap percaya sama diri sendiri. Gitu.
Oke. Luar biasa. Setuju sih aku kayak dua poin tadi sih, karena kebanyakan aku juga orang yang spontanitas, walaupun bukan yang sampai kayak Betsy yang banyak banget kayak gitu ya. Maksudnya kayak kadang sesuatu yang bisa aku pikirkan waktu malam mau tidur, paginya harus aku coba gitu. Maksudnya ya maksudnya walaupun itu kayak ya menakutkan gitu kan, maksudnya ya akhirnya kita belajar. Nanti nggak tahu berhasil atau gagal itu kan nggak tahu. Cuma kadang ada beberapa hal yang ya kita harus nyoba, jangan takut nyoba, tapi kita juga harus prepare. Maksudnya kayak aku kan bikin Kawan Coding gitu kan, itu juga aku gak langsung tiba-tiba jalan sendiri di Kawan Coding. Jadi aku prepare uang tabungan buat beberapa bulan ya. Itu hitungannya waktu itu aku hitung, pokoknya aku bisa hidup selama setahun. Maksudnya aku kan belum masih ikut orang tua waktu itu kan, itu aku siapin uang tabungan untuk hidup selama setahun. Nanti kalau emang Kawan Coding gak berhasil, berarti ya aku harus kerja lagi. Maksudnya ya kita harus ada persiapan waktu coba sesuatu sih. Maksudnya ya kita jangan takut.
Ada backup plan. Iya, ada backup plan-nya.
Cuma ada hal yang emang benar-benar kita ketika dihadapkan dengan sesuatu, misalnya mau gak kayak gini, ada orang yang nanyain gitu kan, terus kita sesuai dengan keinginan kita, misalnya passion atau apapun lah sebutnya ya, ya itu kita ambil aja. Maksudnya ya jangan takut. Itu sih.
Iya betul, setuju.
Kalau ya aku kebanyakan
belum tentu datang dua kali kan, kata orang-orang.
Bisa tiga kali ya. Ya
iya,
tapi
bisa.
Emang kebanyakan dari itu sih. Kebanyakan dari itu sih. Maksudnya ya jangan takut nyoba. Karena aku beberapa kali punya teman itu ya udah aku kasih kesempatan gitu, dia takut gitu kan, ragu sama kemampuannya. Ya udah, kalau kamu ragu ya gimana mau maju. Maksudnya orang lain juga pasti ragu. Padahal sebenarnya kadang kita itu nggak perlu benar-benar yang sampai perfect gitu kan. Kadang orang itu kayak ngerasa harus benar-benar bisa banget atau jago banget baru mau ambil sesuatu, misalnya kesempatan kerja atau apapun. Katanya aku nggak bisa gini-gini kan. Ya kalau nggak dicoba ya nggak bisa selamanya kalau menurutku sih.
Betul. Ya kalau kita tetap terpaku sama itu ya udah, nggak akan pernah tahu ya. Aku dulu awalnya jadi moderator juga sebenarnya sebelumnya juga pasti kan kita nggak pernah, dari nggak pernah jadi pernah kan.
Iya, makanya itu.
Kalau ambil kutipannya siapa ya, pokoknya kita mau mulai 1000 langkah itu ya karena satu langkah. Kalau satu langkah aja kita nggak mau, ya gimana mau bikin 1000 gitu kan.
Luar biasa. Oke, terima kasih ya untuk Betsy Alimanda. Kok ya, Alimanda ya? Kok Ali ya? Aku dulu kiranya Alamanda kok.
Ali. Kira gitu. Ali,
Alimanda. Oke.
Terima kasih juga atas kesempatannya.
Iya, ini sebenarnya podcast udah direncanakan dari tahun berapa ya Betsy ya?
Iya, dari tahun lalu kayaknya ya Mas.
Karena enggak pernah ketemu, karena susah sih. Maksudnya aku juga jarang ke Surabaya gitu kan. Maksudnya dulu kan rencananya kita tatap muka kan podcastnya gitu kan.
Iya.
Aku jarang ke Surabaya. Ke Surabaya pun pas ada kegiatan. Dan lupa kadang kalau mau kontak Betsy gitu kan. Dan akhirnya di masa pandemi ini, akhirnya podcastnya terrealisasi gara-gara kita di rumah aja gitu kan. Gak ada kegiatan.
Iya, ini salah satu bentuk positifnya pandemi.
Iya, selain reuni sama teman-teman ya, kita juga masih bisa kayak berbagi. Maksudnya kadang sebenarnya kalau di reuni kan juga banyak obrolan positif. Kadang sayang kalau nggak kita abadikan atau nggak didokumentasikan dan dibagikan ke orang lain. Makanya kadang ya kepikiran ngajakin orang-orang banyak lah kalau bisa selama pandemi ini. Ya selain buat pelajaran betul. Kita kan sebenarnya aku bikin podcast itu ya karena aku pengen belajar dari banyak orang, bukan karena aku pengen kayak nyebarin manfaat ke orang. Ya itu bukan tujuan utama, walaupun itu termasuk tujuan ya, karena kita sharing kan ya tentunya pengen orang lain juga dapat ilmu yang kita obrolin gitu kan. Tapi aku juga belajar dari narasumber yang aku ajak wawancara sebenarnya, kayak gitu sih. Jadi terima kasih sekali lagi buat Betsy Alimanda buat waktunya, berapa jam tadi ini ya obrolnya. Lama banget sih ini sebenarnya, dan insya Allah nanti ini akan rilis ya. Jadi aku orangnya bukan tipe yang banyak edit, jadi biasanya langsung kita rilis gitu ya. Jadi nanti insya Allah mungkin malam kita publish. Oke, terima kasih sekali lagi buat Betsy Alimanda waktunya dan ilmu dan inspirasinya buat hari ini. Semoga bermanfaat buat semua pendengar podcast Sibuk ya. Mungkin bisa kita lanjut lain waktu kalau Betsy udah punya banyak cerita lagi ya. Jadi mungkin nanti Betsy umur berapa, udah kemana lagi gitu kan, kita cerita lagi.
Oke. Siap.
Oke, gitu aja dari saya. Saya Amirul, host dari podcast Sibuk, undur diri. Terima kasih buat Betsy Alimanda waktunya hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.